Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și lângă mine astăzi este domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună din nou.
Este o emisiune interactivă, dragi prieteni, și vă punem ca de fiecare dată la dispoziție telefonul cu numărul 0314-378-379. 0314-378-379. De altfel, el va fi anunțat și pe ecranele televizoarelor, în așa fel încât să-l aveți mereu în atenția dumneavoastră. Colegul nostru, Valentin Bogdan, din regia tehnică de emisie, cel care ridică imediat telefonul când dumneavoastră sunați, ne spune că avem deja un telefon, preluăm acest număr de telefon, dar mai întâi vreau să vă anunț că vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, ipaicu@yahoo.com. O veți vedea și pe aceea pe ecranele televizoarelor. Acum să luăm telefonul. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Știm că după ce omul a păcătuit, de la început, Dumnezeu a dat o lege morală, cele 10 porunci. Mai târziu a fost scrisă pe tablă de piatră și pusă în chivot. Chivot a fost pus în templu. În Apocalipsa 11:19 spune: și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său. Iar în capitolul 21, versetul 22 spune: în cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic și Mielul sunt templul ei. Nu, întrebare, nu va mai fi templu cu chivotul celor 10 porunci? Vă mulțumesc!
Da. Ei, e o întrebare.
Da, e o întrebare foarte importantă, exact, și interesantă.
Da. Este sau nu este templul acolo?
Este templul, pentru că Ioan a văzut templul acolo, foarte clar. În Vechiul Testament ni se spune că cel puțin cortul întâlnirii, dar și templul mai târziu, au fost făcute după un model pe care Dumnezeu l-a arătat, fie lui Moise, dacă ne gândim la cort, fie lui David, dacă ne gândim la templu. E adevărat că nu există identitate în toate detaliile, ci mai degrabă marile servicii ceremoniale erau reflectate. Și să nu uităm că totuși templul, chiar și templul în cer, funcționează doar pe perioada planului mântuirii. În momentul în care se va fi încheiat planul mântuirii, templul nu mai este necesar. De aceea în capitolul 21 din Apocalipsa se spune că n-a văzut niciun templu, s-a încheiat planul mântuirii. Însă în capitolul 11 este evident că vorbim de un templu care există, el este văzut, chiar dacă sunt multe simboluri în cartea Apocalipsa, dar este acolo templul. Și în acest context nu putem să spunem cumva că pe baza pasajului din capitolul 21 că de fapt nu e un templu real, că de fapt Dumnezeu este templul. Nu. Vorbim de un templu real care își încheie cumva funcția în momentul încheierii planului de mântuire. Și apoi rămâne doar partea de prezența lui Dumnezeu, așa cum era Sfânta Sfintelor, Șechina. Normal că legea morală rămâne, că este temelia, e dreptatea lui Dumnezeu aceasta.
Este echipul lui Dumnezeu.
Echipul lui Dumnezeu, legea morală, deci nu se poate desfința. Tocmai din cauza acestei călcării acestei legi, a fost necesar planul de mântuire.
Mulțumim! Până când primim un nou telefon în direct, deja am primit un telefon în direct. Bine ați venit, sunteți în direct, vă ascultăm. Alo? Vă rog să închideți televizorul sau aparatul de radio sau să vă îndepărtați de ele suficient de mult și să ne auzim doar în telefon. Așa. Acum vă rugăm să ne spuneți. Bun. Probabil că data viitoare când ne veți suna, veți fi mai sensibil la cerința noastră. Domnule pastor, cu ce fel de trupuri vor fi înviați sfinții despre care scrie în Matei 27, versetele de la 52 la 53? Ce fel de trupuri vor avea?
Ei vor avea trupuri proslăvite. Aici, în Matei 27, vorbim de un eveniment trecut. Nu vorbim de învierea de la timpul sfârșitului. Aici vorbim de un eveniment petrecut chiar la moartea Domnului. Spune Scriptura în Matei că multe trupuri ale sfinților care mulți erau înviat. Nu sunt identificați care sunt acei sfinți. Acum pot fi două explicații. Fie au înviat așa cum a fost înviat Lazar sau fiul fiicei din Ain, fie au fost înviați așa cum a înviat și Domnul Hristos, cu un trup proslăvit. Eu cred că vorbim de trupuri proslăvite. De ce? Mai târziu, în Cartea Apocalipsei, găsim că printre cei care participau la toate serviciile din cer, erau și 24 de bătrâni, care este evident că nu sunt îngeri, pentru că îngerii sunt numiți specific îngeri. Aceștia sunt tot oameni mântuiți și dacă ne uităm în istoria biblică, până la acel moment întâlnim doar câteva persoane care au fost în cer. Vorbim de Enoch, care a fost luat de Dumnezeu, vorbim de Moise, care a fost înviat, și apoi de Ilie, care a fost răpit la cer. Erau doar 3 persoane, acolo găsim 24 de bătrâni. Majoritatea interpreților merg pe ideea că aceștia sunt dintre cei care au fost înviați la moartea Domnului Hristos, că au fost profeți din vechime sau nu se oferă o identitate, dar altă explicație mai plauzibilă n-am găsit până acum. Așa, o explicație ce ne va da Domnul la sfârșit, dar până acum nu văd altă posibilitate. Repet, poate fi și ca Lazar și să fi murit iarăși între timp, deși mă îndoiesc, pentru că avem aceste versete din Cartea Apocalipsei care ne oferă o informație foarte clară că sunt oameni în ceruri, mai mulți.
Să vedem dacă avem un telefon în direct. Avem un telefon în direct deja, ne spune colegul nostru Valentin Bogdan. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Din nou mulțumesc de posibilitate și totodată aș dori să revin cu privire la ceea ce am fost intrat în emisiune la dumneavoastră data trecută cu privire la izbăvirea sufletului, ceea ce am găsit scris în Iob, capitolul 33, cu versetul 28, unde găsim în așa fel: Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă. Am fost venit să vedem acel sinonim cu privire la groapă, să vedem unde mai avem să fie adus la cunoștință noastră, ca să avem și mai plin cunoștință în acest sens. De data aceasta doresc în completare să avem în fața noastră, este foarte bine de știut cum vine și psalmistul cu privire la această izbăvire în Psalmul 86 cu versetul 13. 86 cu 13, unde găsim în felul următor: căci mare este bunătatea ta față de mine, tu îmi izbăvești sufletul din adânca locuința a morților. Urmează să formulez întrebarea mea, care să fie scurt de tot. Doresc să vin cu privire la rezolvarea a contrazicerii la ce avem în fața, atât la izbăvire de la groapă sau de la locuința morților, în modalitate mai pe înțelesul a tuturor, în mod contrar cu afirmația ca și oamenii buni tot în locuința morților ajung. Cu atât mai mult avem și alte descrieri în acest sens, ca și Psalmul, capitolul 9, cu versetul 17. Sau Proverbe 15 cu versetul 24. Mai putem găsi multe altele.
Deci, dar puteți să-mi spuneți unde ați găsit dumneavoastră, puteți să-mi spuneți unde ați găsit dumneavoastră în Biblie că oamenii buni nu ajung în locuința morților?
Păi, tocmai acum a fost am citit din Psalmul 86 cu versetul 13, da? De unde am dat citatul cu privire la izbăvirea a sufletului, iar în Proverbe, cu alte cuvinte,
Spuneam, da, am auzit ce a spus dumneavoastră, dar izbăvire nu înseamnă că omul, în momentul în care a murit, n-a trecut pe acolo. Altceva este să fie înviat, altceva este să fie înviat omul bun, cum ziceți dumneavoastră, omul credincios, asta înseamnă izbăvirea. Da, mă rog, să vedem răspunsul invitatului meu. Vă mulțumim. Domnule pastor, e o diferență, Dumnezeu face această diferență când moare omul, unii se duc în groapă și alții nu. Până la urmă, ce înseamnă termenul izbăvire?
Înseamnă salvare. Avem și în alt psalmi, avem mi-a izbăvit sufletul de la moarte. Pur și simplu, Psalmul 56 cu versetul 13, căci mi-a izbăvit sufletul de la moarte. E același David care scrie aceste lucruri. Și practic aici vorbim de o relație de sinonimie. Moarte, locuința morților, groapă, reprezintă același loc, aceeași stare de neființă, practic. Asta înseamnă. Pentru că, până la urmă, ce este moartea? Moartea este desfacerea creației. Așa cum, și aici e foarte important, mi-a izbăzit sufletul. Omul însuși este un suflet. Omul nu are suflet, omul este un suflet. Astfel cum se explică că, de fapt, despre noi, se spune în Petru, că au fost izbăvite, au fost salvate 8 suflete în corabie. Adică au rămas trupurile și au fost doar sufletele. Adică nu vorbim aici de o posesiune a omului. Da? Dar în ceea ce privește aceste cuvinte, moarte, groapă, locuința morților, sunt sinonime care reprezintă sfârșitul vieții. Nici mai mult, nici mai puțin. O încercarea de a specula o traducere în limba română sub diferite forme, pentru că limba română este bogată în sinonimie, pentru a arăta că de fapt sunt diferite, este nepotrivită. Dacă vrem o analiză serioasă, mergem la textul ebraic, unde de cel mai multe ori găsim cuvântul Sheol, care înseamnă fie locuința morților, înseamnă și groapă, înseamnă locul unde mormântul e sub glie. Nu trebuie să luăm fiecare sinonim în parte și să scoatem din el ceea ce nu și-a propus scriitorul să spună. David aici, dacă ne gândim în context, el vorbește foarte mult despre experiența vieții lui, cum a fost scăpat fie de Saul și de următorii săi, fie de filisteni aici în Psalmul 16. Și când spune că mi-ai scăpat sufletul de groapa sau de locuința, mă înseamnă că m-ai salvat, adică nu ai îngăduit să fii omorât. Până la urmă, David a murit de bătrânețe, dar a murit tot în groapa mea sau în locuința morților.
Da, bun. Ascultătorul nu se referă la trup, că e clar că toți se duc în groapă, da, până la urmă, nu, da, bun și răi. Dar el consideră că sufletul ar fi așa un soi de simbiont care coexistă împreună cu trupul și care este nemuritor în momentul în care, pentru oamenii buni.
Nu, omul nu este un suflet încarnat, ci este un trup însuflețit. Scriptura ne spune că Dumnezeu l-a făcut din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit un suflet, nu a primit. Asta e foarte important să înțeleagă. Să nu există confuzie între expresia suflare de viață și suflet. Sunt lucruri distincte. Vorbim de principiul de viață pe care Dumnezeu l-a acordat și omului, dar și animalele au suflare de viață. Întreba Solomon, cine știe dacă suflarea de viață de la un animal merge sus sau jos sau și la om la fel? Adică nu cred că trebuie să fie confuzie. Repet, omul nu este suflet, nu a primit suflet, omul a devenit suflet. Omul se numește suflet, el este suflet.
Omul viu e suflet.
Da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Revin cu întrebarea dacă Apocalipsa 6:12 cu 17 s-a întâmplat în trecut sau urmează în viitor. Mi s-a răspuns că ar fi fost în trecut acest eveniment, ziua cea mare a mâniei lui Dumnezeu, care va cuprinde întreg pământul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor, împărații pământului, domnitorii, toți oamenii se vor ascunde în pește și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? Știm din ceea ce s-a întâmplat în trecut despre Sodoma și Gomora, când cunoaște tot pământul evenimentul care s-a întâmplat. Potopul lui Noe, care a cuprins întreg pământul și toată omenirea cunoaște. Dar despre ceea ce mi-a spus dumneavoastră, anumite evenimente, în anumite zone de pe pământ, majoritatea celor din țară de la noi habar nu au de așa ceva. Oare această zi a mâniei lui Dumnezeu nu va fi cunoscută sau nu trebuia să fie cunoscută și de cei din țara noastră? S-a întâmplat evenimentul ăsta cu adevărat? Am urmărit toate grupările de creștini și toți vorbesc despre evenimentul ăsta că urmează în viitor să se întâmple. Și din acel moment, practic, va începe ziua cea mare, este începutul mâniei lui Dumnezeu, a necazului cel mare. Este începutul, ori deocamdată bănuiesc că ne aflăm înainte de acest eveniment, când într-adevăr au existat evenimente pământești create, veți auzi de războaie și vezi de războaie, așa cum a spus Domnul Iisus, provocate de Satana, care e stăpânitorul lumii. Încă Dumnezeu nu a acționat decât în momentul acesta va începe acțiunea lui Dumnezeu asupra locuitorilor pământului. Cum explicați că noi, cei din România, n-am simțit absolut nimic pe când aici vorbește că acest eveniment va cuprinde întreg pământul? Vă mulțumesc!
Bine, noi vorbim despre evenimente din secolul 19
da. Și 18.
Și 18. Da. Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Deci revenim la o completare la răspunsul de data trecută.
O simplă studiere a istoriei ne poate lucida destul de bine în acest sens. Vorbim de evenimente petrecute în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea, evenimente cunoscute de toată lumea teologică și științifică atunci. Adică dacă vorbim de cu tremurul de la Lisabona, repet, anul 1755, dacă nu mă înșel, a fost simțit pe toate continentele. Deci nu a fost un continent să nu fie, vorbim de o întindere foarte mare. Am spus atunci și repet, ca intensitate nu a fost cel mai puternic cu tremur, dar ca întindere a fost cel mai întins. Practic toată lumea a fost cuprinsă și toți oamenii, cel puțin de acea vreme, au știut la vremea respectivă că a fost un cutremur care a cuprins tot pământul și nimeni nu a contestat acest eveniment. Vorbind de întunecarea soarelui, care într-adevăr a fost în zona Statelor Unite, dar pentru că studiul profețiilor era foarte intens în acea vreme. Vorbind de căderea de stele, 1833, dacă nu mă înșel, atunci a fost un eveniment fără precedent. Și nici nu au urmat un alt eveniment asemănător la aceeași intensitate, vorbind de 60.000 de meteoriți pe oră sau pe secundă, oricum e foarte mult, chiar și pe oră. Adică aceste evenimente n-au fost doar așa greșit interpretate.
Și nici despre întunecarea soarelui, încă nu s-a explicat care este cauza.
N-a fost nici eclipsă și n-a fost nici smog, ceva... Pe de o parte, pe de altă parte, am și spus că este foarte posibil și eu cred că se vor repeta aceste evenimente. Adică să privim cele 7 peceți, fiecare pecete reprezintă o perioadă poate mai lungă sau mai scurtă, dar nu este doar un eveniment limitat în timp ca o dată, ca o punctiform. Nu, ci este o perioadă, un proces îndelungat. Și aceste evenimente au marcat pecetea a 6-a începutul ei și este foarte probabil că se vor repeta poate la o intensitate mai mare în vremea sfârșitului. Dar nu trebuie să pierdem de vedere că aceste evenimente s-au întâmplat și au fost recunoscute de lumea teologică și științifică ca fiind fără precedent în istoria umanității.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnul Paicu, și îl salut și pe invitatul dumneavoastră.
Mulțumim.
Domnul pastor. Eu vreau un comentariu la Luca, versetul 16, capitolul 16 cu versetul 23. Cum se armonizează cu teoria somn al sufletului?
De asta e tot?
Da, da, domnul Plaicu.
Mulțumim, mulțumim. Domnule pastor, până la urmă, cum rămâne cu Luca 16:23?
Da. Ar fi bine de la început să nu uităm că vorbim de o pildă. Și pildele, în general, nu exprimau o realitate istorică, ci mai degrabă exprimau un mod prin care se oferea o învățătură centrală.
Ascultătorul nostru vine cu această întrebare din Luca 16, da, despre săracul Lazar,
da,
și,
da,
și bogatul nemilostiv, da, în completare la ceea ce spunea ascultătorul nostru, da, mai devreme, cu groapa și locuința
este
morților.
Este adevărat că această pildă atrage și trece interes și întrebări. De ce totuși Domnul s-a folosit de pilda aceasta? Dacă ar trebui să o analizăm cu atenție, descoperim câteva lucruri nepotrivite în modul în care Dumnezeu rezolvă problemele. În primul rând, pilda nu ne spune pe ce bază a mers, de exemplu, săracul în sânul lui Avram. Haideți că bogatul a mers în iad pentru că era zgârcit și nu ar fi dat lui Lazar să mănânce. Nu ar fi tratat în mod corespunzător. Dar de Lazar nu se spune că a fost neapărat credincios. Răspunsul lui Avram a spus că el s-a bucurat de, cum de spune, aduți aminte că în viața ta tu ai avut lucruri bune și Lazar și-a luat cele, pe cele rele. Acum ești aici mântuit și tu ești în chinul. Adică mântuirea, dacă ai parte de lucruri rele în viață, înseamnă că vei fi mântuit? Nu, asta este învățătura biblică. Poți să ai parte de lucruri rele și să fii pierdut dacă tu nu ești într-o relație bună cu Dumnezeu. Sau poți să ai parte de lucruri bune în viață și poți să fii mântuit dacă ești într-o relație bună cu Dumnezeu. Ori pilda aceasta, dacă am interpretat-o literal și în fiecare moment așa cumva alegoric am abordat-o, păi ne-ar da peste cap tot sistemul biblic de îndreptățire prin credință, de mântuire doar prin Hristos, prin credință, ori aici nu se oferă niciun indiciu în privința aceasta. Apoi o altă inconsecvență în abordarea literalistă a acestei pilde este tocmai acest dialog. Posibilitatea comunicării între iad și rai, deși este o prăpastie care nu poate fi trecută, dar se poate comunica. Hai să spune că asta ar fi posibilă comunicarea. Dar întrebarea mea este, cum poate un suflet care este în iad să ceva imaterial să fie îndestulat sau să fie răcorit cu apa normală? Adică vorbim de limbă, vorbim de buze, da? Adică vorbim de niște elemente care țin de trup. Asta e foarte important. Observați că sunt inconsecvențe, dacă am abordat literal. Dar scopul Domnului nu a fost acela de a oferi o explicație a un eveniment istoric, ci mai degrabă o învățătură. Și aceea este chiar ultimul verset. Dacă n-asculte pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Adică lucrul este foarte important. Dar, repet, nu susțin interpretarea literalistă și nici Domnul și-a propus treaba asta și mai târziu observăm că nici apostolii nu au abordat această pildă să o interpreteze cumva literal. Nu.
Pentru că i-au înțeles foarte bine, le-a explicat Domnul ce înseamnă pilda și la ce folosește.
Da.
Dar eu am o mirare. Cât deseori a venit în discuție pilda aceasta din Luca 16? De ce nu se întreabă nimeni de ce folosește Domnul Iisus expresia sânul lui Avram? Și de ce Lazar îi se adresează lui bogatul nemilostiv, îi se adresează lui Avram ca și cum ar fi Dumnezeu? Lucrurile astea de ce nu sunt luate în calcul?
Da, și mai gândiți-vă că vorbim de Avram care a mers la locul de odihnă, nu se spune că Avram este în cerul, este mântuit, nu, deloc. El este, așa așteaptă mântuirea normal, dar este la locul de odihnă, a fost îngropat în mormântul unde este și Sara îngropat, adică aceste, bine, unele explicații ar fi că ideea de sân al lui Avram înseamnă un loc, un preambul al raiului, nu este chiar în rai. Dar, vă spun, elementele acestea luate literal ne duc la tot felul de teorii care n-au nicio legătură cu Sfânta Scriptură. Aici este doar o pildă care nu este istorică, e doar o învățătură pe care noi putem lua și Iisus are doar un element foarte important. Să ascultăm pe Moise și pe proroci, adică Pentateuchul, ăsta era Moise, și prorocii care au scris după era Vechiul Testament. Lasă. Adică Biblia este norma noastră. Și aici putem să încheiem răspunsul nostru.
Vor mai reveni întrebări legate de Luca 16. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua, domnul Paico. Alo?
Alo, bine ați venit în emisiunea noastră, vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul, pentru că la dumneavoastră sunetul ajunge mai târziu decât ajunge în telefon. Să ne auzim doar în telefon.
Ajunge mai târziu decât ajunge în telefon. Da, da.
Vă rog. Bun, și acum vă ascultăm întrebarea.
Am și o întrebare. Mă auziți?
Da.
Și acum vă ascultăm întrebarea.
Păi parcă spuneați că ați închis.
Din cartea Iuda, versetul 23.
Bun, mulțumim. Mulțumim. Și avem o rugăminte. Am spus-o de nu știu câte ori. E deranjant și pentru ceilalți. E deranjant în primul rând pentru dumneavoastră, pentru că stați să ascultați mai întâi ce se aude la radio sau la televizor și după aceea să puteți vorbi. E o întârziere a sunetului, ajunge mult mai târziu în aparatul de radio sau în televizor decât ajunge în telefon. Să ne auzim doar în telefon în momentul în care sunați. Și vă mulțumesc. Între timp, a mai venit un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Sunteți în direct. Poftiți, vă rog.
Aș avea o întrebare din 2 Petru, capitolul 1, versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Și acum vedem aici niște expresii. Deci prima ar fi loc întunecos, lumină care strălucește și luceafărul de dimineață. Vă rog dacă puteți să dezvoltați un pic. Mulțumesc!
Da, mulțumim, mulțumim. Mai întâi Iuda 23, domnule pastor.
Da, sunt mai multe idei aici în acest verset. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă mile cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Depinde ce dorește interlocutorul să afle în acest verset. Dacă ne uităm în context, Iuda se referă tocmai la persoanele care se depărtează de biserică. Versetul 22, cel dinainte, spune: mustrați pe cei ce se despart de voi. Această categorie s-a avut în vedere.
Dar în același timp se infiltrează în biserică cu idei false, nebiblice.
Da, da, da. Păi avem în versetul 4, ne se spune că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru sânda aceasta, oameni nevlavioși care schimbă în desfrânare harului Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domnul Iisus Hristos. Și aici sunt câteva idei, pentru că se leagă de acest verset. Era o categorie care au interpretat greșit ideea mântuirii sau prin credință și mergeau pe ideea că indiferent ce faci în viața aceasta, ești salvat prin credința în Hristos. Chiar dacă nu trăiești așa cum dorea Hristos, această expresie schimbă în desfrânarea harului Dumnezeu. Mergeau pe la prostituatele de la sacre, de la templu, dar considerau că nu e nicio problemă treaba aceasta. Și alții tăgădeau pe Domnul Hristos ca fiind venit în trup. Găsim în epistola lui Ioan, prima epistola, acest lucru. Și aceștia se despărteau de biserică, nu doar neapărat prin calitatea de membru, ci și chiar teologic. Nu mai avea o parte cu biserica și spunea Iuda a căutat să mântuiți pe unii din ei smulgându-i din foc. Această expresie este chiar și cum forțând dreptul lui Lot salvat ca prin foc. Adică în ultima clipă, chiar dacă au pierdut tot în viață, chiar dacă s-au întâmplat foarte multe, măcar în ultima clipă să-l salvezi. Asta este expresia. Și asta înseamnă un demers destul de anevoios al bisericii de a lucra cu astfel de oameni. Iar pe alții, de alții, dacă tot nu vor să asculte, fie vă mile cu frică, adică nu-i disprețuiți că să fie teamă să n-ajungi ca ei. Și urând până și cămașa mânjită de carne, aici pur și simplu se referă la nu neapărat la crime, pur și simplu la ideea de a nu fi părtași la astfel de filozofii, de teologii greșite. Dar cam asta. Iuda e destul de apric cu astfel de categorii de persoane care avea o problemă cu biserica și chiar spune iar acelui care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățeșați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale și apoi asigur Dumnezeu să fie slava. Este, ar fi bine să citim toată epistola să înțelegem mai clar acest verset 23.
Da. Avem încă un telefon și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit la emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Am o întrebare din Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 59-60 și din Eclesiastul, capitolul 12, versetul 7, care scot în evidență și vorbesc cam despre același lucru, și anume, și-au aruncat cu Petru în Ștefan ca să se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta și după aceste vorbe a adormit. Iar în Eclesiastul, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost dată și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Dacă așa este scris în cuvântul Domnului, cum explicați că omul în momentul în care moare intră în neființă, nu mai există pur și simplu? Dacă Biblia spune că are Duhul de la Dumnezeu care l-a dat și la moarte, trupul se întoarce în țărâni, iar Duhul se întoarce la Dumnezeu. Și avem exemplu de crez al primilor credincioși, martirul Ștefan, care nu cred că era o, în momentul morții și a crezului lui care l-avea în Dumnezeu o închipuire sau ceva fals. Când el știe în momentul în care va pleca din viața asta, din trup, Duhul se duce la Dumnezeu și era și conștient că a văzut și pe alții până la el că trupul sigur se duce în țărâna.
Îmi permiteți și mie o întrebare? Ce înțelegeți dumneavoastră prin Duh?
Ce înțeleg prin Duh?
Da.
Aș vrea să văd ce înțelegeți dumneavoastră.
Ei, noi o să vă răspundem la întrebarea dumneavoastră, da.
Bine,
ca să puteți primi un răspuns complet.
Când vorbiți despre suflet, Dumnezeu a suflat în om și astfel omul a devenit un suflet viu. Știu că explicați în sensul ăsta și
v-am mai înțelegeți? Pur și simplu, explicat. Ce înțelegeți prin Duh? Ce înțelegeți prin suflet?
Ce înțeleg prin Duh? Înțeleg în primul rând din Biblie că Dumnezeu este Duh. Și nu pot eu să definesc un om limitat exact lucrul ăsta, dar înțeleg din, și din alte pasaje din Biblie că Dumnezeu, ceea ce a pus din El în noi, partea asta, dacă El este Duh, a pus ceva din El în noi. Și astfel am devenit ființe create de Dumnezeu, după cum ne-a vrut El să fim creați.
Să înțeleg din ce spuneți dumneavoastră că Duh și suflet înseamnă o bucățică de Dumnezeu, un fragment de Dumnezeu pus în om?
Nu, nu, nu o bucățică. Parte din Dumnezeu, cu expresia mea omenească, care o pot percepe. Bine. Nu pot eu să definez că... Deci ceva din Dumnezeu, parte din Dumnezeu, după cum spune Biblia aici.
Bine, mulțumesc.
Dacă El este Duh, a pus ceva din om, a suflat din El în om. Ce a suflat dacă El este Duh?
Bun.
Suflare de viață, spune Biblia. Iar în ce privește textul, cum spune aici, deci vreau să explicați, deci când Ștefan s-a spus, primește Duhul meu, la ce s-a referit? Când Solomon a explicat și a spus că țărâna se întoarce în pământ și Duhul la Dumnezeu care l-a dat, ce la ce se referă? Poate aveți o explicație mai profundă, mai...
Bine, mulțumim, mulțumim. Luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, ascultăm un cântec și revenim în câteva minute cu răspuns la cele două întrebări pe care le-am primit.
Mărirea ta divină
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, și telefonul 0314378379 deja a sunat. Sunteți în direct, bine ați venit, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Ascult emisiunile dumneavoastră cu mare interes și chiar înainte de a intra emisiune a fost un domn care a întrebat cu privire la suflet. Și dumneavoastră ați întrebat că ce înțelege dânsul prin suflet sau prin duh.
Da.
Acum, nu asta e întrebarea mea, dar fac referire și la aspectul ăsta. Zice Solomon acolo un proverb undeva, suflarea omului este o lumină a Domnului care pătrunde toate măruntaile. E, cam așa înțelegem, că e ceva din Dumnezeu, zice o lumină a Domnului. Dar eu vreau să pun altă întrebare. Cu privire la solia Îngerului al treilea, este arătat cu închinarea la fiară. Acum, eu o înțelegere un pic am neclară, adică din punctul meu de vedere. Să zice că solia respectivă a început la anul 1844. Dar, de fapt, explicațiile spune că nu ar fi atunci și câtă vreme nu se dă decretul duminical, nu se pune problema că cineva care păstrează duminica s-a închinat la fiară sau viceversa, cine nu ține duminică, cine ține sabatul, nu înseamnă că a birui fiara. Câtă vreme nu s-a pus problema între poruncile lui Dumnezeu, sabatul fiind porunca cea mai de căpetenie, și decretul duminical. Acum, ce mă surprinde pe mine în problema asta este următorul aspect. În Apocalipsa 20:4 arată problema cu prima înviere, la care face referire și închinătorii fiarii, adică cei care nu s-au închinat fiarii, au înviat în prima înviere. Și toți martirii, cum spune, care li s-a tăiat capul din pricina mărturiei și așa mai departe. E o categorie de credincioși care se pune problema ca noi muritorii ăștia de rând, fără să fi trecut prin problemele alea, cum este arătat acolo în capitolul 11 la sfârșit din Evrei, unde spune că norul ăsta de martori în capitolul 12 cu 1 din Evrei este arătat, care au pribegit prin pustie, care li s-a tăiat capul, care au fost tăiat în două cu fierăstrău. Categoria asta de oameni cam arată la prima înviere. Ori noi care am prins perioada asta de la 1844 până când o dat decretul duminical, nu intrăm în categoria asta, să zic, a primei învieri, că n-avem calitățile alea. Și mă frământă ideea asta, dacă puteți dumneavoastră să faceți câtă cât lumină.
Deci dacă ar fi să reformulați întrebarea în câteva cuvinte, cum ar fi? Ca să nu fi înțeles eu altceva.
Dacă credincioșii de la 1844 până la decretul duminical intră în prima înviere în lumina versetului din Apocalipsa 20:4. Că acolo e vorba cam de martiri.
Da.
Și vă mulțumesc foarte mult și o emisiune frumoasă în continuare. Vă doresc.
Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, mai întâi 2 Petru 1:19. Cum explicați locul întunecos, luceafărul de dimineață, lumina care strălucește? Despre ce este vorba acolo, de fapt?
La Petru simțea că se apropie și sfârșitul său și el chiar spune mai începând cu versetul 13, dar s-o cotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta, adică cât voi mai fi pe pământ, să vă țin întregi aducându-vă la minte că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum i-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos, adică va fi răstignit. Îmi voi da dar o stăneală ca și după moartea mea să vă aduceți aminte întotdeauna de aceste lucruri. Adică o să vă scriu aceste lucruri și să le vi le amintiți. Și apoi în versetele primele, versetele 16 la 18, descrie experiența pe muntele schimbării la față. Și apoi după ce descrie această experiență, ca dovadă că Domnul este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu, spune și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare sau și mai sigur. Adică, practic, Petru pune în... compară o experiență senzorială, una empirică, cu martori, au fost trei martori acolo, clar, a fost una certificată, cu Scriptura. Când vorbește de cuvântul prorociei, se referă la ce era până atunci scris. Și el spune că e mai sigur acest cuvânt al prorociei și oferă o lecție foarte importantă, că în ceea ce privește viața de credință, ar trebui să ne bazăm nu neapărat doar pe simțăminte sau pe simțământ exclusiv, ci să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, care este mai sigur decât ceea ce noi vedem, ceea ce auzim, ceea ce simțim. Și apoi sunt explicații foarte simple, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc într-un ecos. Este evident că lumea fără cuvântul lui Dumnezeu este plină de întuneric. Nu spune Scriptura foarte clar prin psalm, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Un om fără Scriptură este în întuneric. El nu are lumină din partea lui Dumnezeu. Și apoi spune, până se va crăpa de ziua și va străluci luceafurile dimineața în inimile voastre, refer la Hristos, care pur și simplu este primit în viața noastră și atunci primim lumină. El însuși se numește pe sine lumina lumii, dar și cuvântul său este lumină, pentru că așa avem mai multe pasaje. Nu este foarte complicat acest verset. Dar lecția e foarte importantă. Cuvântul scris este mai sigur decât trăirile noastre chiar spirituale, chiar autentice.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, vă rog, am o neclaritate. În Apocalipsa, capitolul 7, versetele 5 la 8, e vorba de semințiile lui Israel, nu apare seminția lui Dan, iar în loc de semințiile Efraim și Manase, apare Manase și Iosif. Atât am avut. Domnul să fie lăudat. O zi bună.
Da. Mulțumim. Mulțumim. Domnule pastor, Ștefan, înainte să moară ucis cu pietre, vede cerul deschis și spune, Doamne, primește Duhul meu. Apocalips 7, versetele 59-60. Ecleziast 12:7 explică ce se întâmplă la moarte, până nu se întoarce trupul în țărână și Duhul la Dumnezeu. E, ce este până la urmă Duhul? Ce se întâmplă? Ce vor să spună aceste trimiteri biblice?
Aș putea adăuga și cuvintele Domnului Hristos pe cruce. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul.
Duhul.
Da. Este foarte important să înțelegem termenii. Ce este Duh? Dacă ar fi Duhul o entitate conștientă de sine, dacă și sufletul ar fi privit ca o altă entitate conștientă de sine, și omul separat, am avea trei entități care coexistă în același om, ar fi chiar neverosimil. Duhul nu este ceva, o entitate conștientă de sine, ci este energia de viață de la Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om și a suflat în el suflare de viață, chiar pneuma vine de la pneu, înseamnă a sufla. Acolo avem pneuri, avem pneumologie. Plământ, tot de acolo vine cuvântul. Înseamnă a sufla. Pneuma înseamnă și vânt în limba greacă. Ioan folosește, de fapt, Domnul Hristos folosește în Ioan 3, când vorbea cu Nicodim, acest joc de cuvinte, duh, vânt. Prin urmare, nu vorbim aici de o entitate conștientă de sine, în om. Nu, nici pe departe. Dacă am merge la ființele supranaturale, Dumnezeu este duh, îngerii sunt duhuri, dar omul are duh. Omul nu este duh, omul nu este suflet, omul este suflet, are duh. Duhul nu este o altă entitate. Păi gândiți-vă că omul ar fi pur și simplu o coexistență a mai multe entități și nu se poate acest lucru. Este exact energia de viață, i-a suflat în nori. Nu este o părtăcică din Dumnezeu sau ceva din Dumnezeu, cum s-a amintit.
Cum explicați lumina de la Dumnezeu, care cuprinde toate organele care urmează.
Asta este o teoria emanaționismului, este o teorie orientală. Noi nu suntem emanații din Dumnezeu, nici pe departe. Și Platon vorbea de acest lucru. Nu suntem. Noi suntem creații din pământ și tot ce a creat Dumnezeu în univers este ex nihilo, din nimic, și apoi noi suntem din pământ. Dacă mergem pe teoria emanaționismului, atunci se justifică teoria sufletului nemuritor. Dar nici pe departe omul nu este din Dumnezeu. Noi suntem născuți din Dumnezeu în sens spiritual, dar fizic, ontologic, noi nu suntem din Dumnezeu. Noi suntem pur și simplu creați din pământ și doar ne-a animat Dumnezeu, atât. Nu, n-a fost ceva din El.
Avem un telefon în direct și acesta, dragi prieteni, este ultimul telefon pe care îl mai putem primi astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da. În legătură cu cei 144.000.
144.000, da? Da, ce-i cu ei? Alo?
Sunt ei ultima generație, cum spune Biblia, că... Da, vă auzim?
Deci cine sunt cei 144.000 până la urmă? Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Aceasta a fost, dragi prieteni, ultima întrebare pe care am putut să o primim astăzi. Domnule pastor, de la 1844 până la prezuntivul decret duminical e o perioadă de timp. Unde se încadrează cei la care se referă Apocalips 20:4? Și ascultătorul nostru zice că aceia, și care primesc mântuirea, aceia sunt martiri. Cei care nu sunt martiri primesc și ei mântuirea la fel?
Da, ar trebui să nu se lase furat de cele două expresii din versetul 4, cei care cărora li se tează capul din pricina mărturiei lui Iisus, adică martirii, dar și cei, Petru a fost răsignit. El, ce se întâmplă cu el?
Da, zice martirii, la modul general,
Ștefan
ascultătorul
a fost lapidat,
nostru.
Da, martirii, în fine, dar dacă ar fi să fim
scrupuloși,
consecvenții acestui principiu, sau, mă rog, trebuie să vorbim numai de decapitare aici. Nu vorbim nici de lapidare, nici de, eu știu, alte metode de ardere pe rug, de exemplu, și cei care nu se închina se refiară și icoanei. Cartea Apocalipsa ne prezintă trei învieri. O înviere specială, vorbim de Apocalipsa capitolul 1, versetul 7, unde ne se spune că îl vor vedea chiar și cei ce l-au străpuns pe Domnul. O înviere specială când sunt înviați cei care au participat în mod direct la moartea Domnului Hristos, ca să-L vadă pe El venind pe nurii cerului. Și vorbim de două învieri generale. Una înainte de mileniu, adică învierea tuturor credincioșilor care au murit, de la Abel, primul martir, că a fost tot martir, a fost și el, până la ultimul om care a murit până să vină Domnul, vor fi înviați cei credincioși, vorbesc. E adevărat că au fost destul de mulți, poate, și fără, au murit de moarte normală. Avram, Isaac, Iacob, au murit Adam, de exemplu. Ce se întâmplă cu ei? Mai sunt înviați? Nu, sunt înviați, spune, și vor împărți cu Hristos 1000 de ani. Și apoi, după cei 1000 de ani, vor fi înviați cei care nu sunt mântuiți. Dacă ar fi să interpretăm doar prin prisma celor două situații, păi unde încadrăm? La ce înviere? Pentru că Biblia nu vorbește de nicio altă înviere. Deci, automat că aici îi încadrăm, în această înviere generală a Sfinților, în prima înviere. Deci, nici pe departe nu trebuie să ne rezumăm doar la martiri și la cei care nu s-au închinat fiare și icoanei ei. Nici pe departe.
Apocalips 7, de la 5 la 8, acolo sunt enumerate semințiile lui Israel, dar lipsește Dan. Și apoi se vorbește despre Efraim și Iosif, fără Manase. Efraim și Manase fiind copiii lui Iosif. De ce scrie Efraim și
da,
Iosif?
Da, sunt câteva explicații. În primul rând, nu, sunt simbolice aceste seminții aici. Nu mai vorbim de seminții reale. Încă de la robia asiriană, cele 10 semințe ale lui Israel care au fost luate robia siriană s-au disipat, deci s-au combinat, deci nu mai vorbim de 12 seminții, clar. Adică asta să nu interpretăm literal acest pasaj. Capitolul 7 nu este decât un răspuns la ultima întrebare din capitolul 6. Cine poate sta în picioare? Și aici se prezintă cei care stau în picioare. Asta e o prima parte a răspunsului. O altă parte. Seminția Dan nu este, pentru că dacă ne uităm în istoria lui Israel, seminția Dan a fost prima seminție care în mod oficial a introdus idolatria. În Cartea Judecători găsim acest lucru foarte, foarte clar. Și n-a fost deloc, adică persoane idolatre ca indivizi au mai fost, dar o seminție întreagă, dacă nu mă șel în capitolul 17 din Judecători, când introduce un idol și chiar nepotul lui Moise a fost mare preot sau preotul lor, Gershom, foarte interesant acest lucru. De aceea este exclus, adică este un mesaj, cei care se închidă la idoli nu fac parte din cei care stau în picioare înaintea mielului. Apoi, Efraim și Manase, cei doi fii ai lui Iosif, au fost adoptați de către cumva Iacov ca fii ai săi și Iosif a renunțat el la statutul lui. În acest context, Efraim nu este numit pentru că și el s-a depărtat de Dumnezeu și în istorie a fost o provocare serioasă pentru tot poporul Israel și spune în cartea lui Iosef, Efraim s-a lipit de idol, lăsați-l în pace. Și cumva Iosif ia locul lui Efraim aici. Tot la fel, sunt mesaje, idolatria n-are ce căuta în poporul lui Dumnezeu și toți care se închină la idoli, sub orice formă, idoli vizibili, idoli fără chip, că și în inimă sunt idoli, ei nu fac parte din poporul lui Dumnezeu. Dar este clar că aici un mesaj, semințele sunt simbolice, chiar și numărul e simbolic.
Mai avem o întrebare, domnule pastor, da. Cine sunt cei 144.000? Întreba ascultătorul nostru dacă sunt cumva ultima generație.
Se leagă de...
2 minute.
Da, este, într-adevăr, ultima generație, sau reprezintă ultima generație și reprezintă un număr simbolic, reprezintă 12.000. Era numărul unui batalion militar și 12 înseamnă 12 seminții și reprezintă produsul a 12 patriarhi, 12 apostoli, practic tot poporul lui Dumnezeu. Și aceștia sunt cei care vor fi găsiți în viață, este simbolic, repet, că au auzit numărul, dacă s-au uitat era o gloată mare, spune Ioan, și cei care vor fi găsiți în viață la a doua venire.
Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Și vă mulțumim celor care ne-ați adresat întrebări și astăzi, așa de multe întrebări, că am reușit să le rezolvăm pe toate astăzi. Vă dăm întâlnire peste o săptămână și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia de emisie Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din TV, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!